Ja verím, že Pán Boh bude k nám hovoriť ešte aj teraz cez svoje slovo. Budete asi potrebovať Biblie, tak ak máte niekde po ruke, alebo máte niekde v táške, tak vyberte si ju. Bibliu. A ja som mal taký úplne špeciálny čas teraz pred týmto novým rokom, lebo spravil som jednu z najlepších vecí v živote, aká existuje. A to bolo to, že som si zobral dovolenku. Dovolenku týždeň pred Vianocami, potom počas Vianočných sviatkov a dokonca týždeň po Vianoce. Ľudia, a ak si mali dovolenku, tak viete, že to je úžasná vec. Prečo je dovolenka úžasná vec? Môžeš zrobiť to, čo chceš. Vyspať sa, hej? Niektoré matky na mňa pozerajú, akože, o čom to hovoríš? Ako dovolenka? A je to tiež preto, to bolo pre mňa, lebo je dobré akože naozaj spomaliť to tempo a proste naozaj sa zastaviť, porozmýšľať nad životom pre mňa. My sme raz na skupinke mali taký príbeh o tom, že ako je strašne super pozrieť sa na svoj život tak z vyššieho poschodia trošku a nebyť úplne tam dole, hrabkať si v záhradke, ale vy si niekde na poschodí a pozrieť sa na to. Ja som veľmi rád, že sa to stalo a tiež to bolo správny čas, pretože na konci roka tak človek tak či tak akože hodnotí. Ja neviem, hodnotíte? Zvyknete tiež tak hodnotiť? Ja som tak vyrastal, že vždycky na konci, ku koncu roka, my sme sa na nejakom fóre stretli a tak sme hodnotili. Nejako nie v tom zmysle, že akože okej, aké sú aktíva, aké sú pasíva, hej, ale skôr tak, ako, tak kde som sa dostal, aký to bol rok, dobrý, zlý, čo bolo dobré. A tak, zvyknete niekedy tak sa zastaviť na konci roka? Hej? S kalendárom pospomínate, hej? A to sú dobré chvíle, lebo podľa mňa to treba aj spraviť. Človek vidí veľa, veľa vecí, ktoré možno nie je ani schopný vidieť, aj má taký väčší obraz. A tiež je to dobrá vec, lebo na začiatku roka sa vždy dávajú predsavzatia, aspoň sa človek môže rozhodnúť pre niečo. Či nedávate si predsavzatia, či nedávate?
Už nie.
Fúha, to znie ako vážna beznádej, alebo nie?
Vyslobodenie
od predsavzatí. Aha. Je tu niekto vôbec, kto si dáva nejaké predsavzatie? Alebo tak, že si dal, že ani tak, že ani nechcel si, ale tak v kľudku duše, že nepoviem to nahlas, ale predsa len rád by som od nového roku. Hej? Ja sa priznám, že tiež sa vždy prichytím. Vždy sa prichytím na začiatku nového roka, si poviem, že predsa len ešte raz to skúsim. Ja som taký, tak ma nazvali môj spolužiaci, keď som študoval, že nenapraviteľný optimista, tak vždycky znovu to skúšam. A viete čo, predstavte si, ja som si uvedomil, keď som sa tiež pripravoval, že my ako zbor máme predsavzatie. Viete o tom? Že máme nejaké predsavzatie? Čo je to také naše predsavzatie zborové, ktoré máme, ktoré ide s nami aj do tohto ďalšieho roka? Čo by ste povedali, že to je také naše spoločné zborové predsavzatie? Miluj Boha svojho Pána. Aha. Chceme, aby nás bolo viac. Uh-huh. Ešte viac rozbehnúť D-čko. Uh-huh. Čo to? Aha, áno. My ako zbor sme si povedali už dávnejšie, a to je niečo, čo je nám spoločné a možno ani o tom nevieme a musíme si to asi viac pripomínať, je to, že chceme pomôcť ľuďom urobiť ďalší krok v nasledovaní Krista. Jednak chceme my nasledovať Krista a rozhodnúť sa preto, aby sme išli za ním, a tiež chceme v tom pomôcť ďalším ľuďom. Ak toto sa nedieje v našom živote a v našom zbore, tak sa naozaj míňame cieľa. Pretože o to nám ide. Pomôcť ľuďom a urobiť ďalší krok v nasledovaní Krista. A to je také to predsavzatie, ktoré my máme. A ľudia, predstavte si, ide nový rok 2007, tak o to nám ide. Pomôcť ľuďom urobiť ďalší krok v nasledovaní Krista. A ja som aj chcel sa spýtať, že tak skúsme sa povedať do minulého, jak sa nám to podarilo. A potom sa rozhodol, že sa nebudem to pýtať. Že skúsim len povedať, že čo by to mohlo znamenať do tohto ďalšieho roka. že čo by to znamenalo, keby sme ako spoločne, ako rodina zborová, naozaj sa rozhodli, že správime ďalší krok v nasledovaní Krista a budeme pomáhať ďalším ľuďom robiť ďalší krok v nasledovaní Krista. Viete čo? To, že máme toto predsavzatie, nie je nič vlastné, pretože už ľudia v písme, naozaj všetci tí, ktorí chodili s Ježišom, mali toto predsavzatie. My sme si ho takto nazvali a takto ho nikde v písme nenájdete, ale napríklad, keď si otvoríte ktorúkoľvek aj list, ktorý Pavel píše cirkvi, alebo keď sa pozriete na čokoľvek, čo Ježiš robil s ľuďmi, stále znovu on ich pozbudzoval k tomu, aby urobili ďalší krok v nasledovaní jeho. Pavel napríklad. Viete, ako to vyjadril Pavel? Keby ste si otvorili 1. Korintianom 2. kapitolu 1. až 5. verš, tak on to hovorí takto. 1. Korintianom 2. kapitola. Prvý list korinským je hneď za listom rímským. A v tejto Biblii mojej slovo na cestu, smerný po ceste, po tebe, je na strane 200. A on hovorí, že ja to prečítam z tejto evanjelickej. 1. Korinťanom 2. kapitola, 1. až 5. verš. A Pavel hovorí, ja keď som prišiel k vám, bratia, ja som prišiel nie s vyberavými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu. Lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista a toho ukrižovaného. A ja som bol u vás slabý, bojazlivý, veľmi prestrašený. Moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Tak Pavel hovorí, viete čo, ja som prišiel, aby som vám pomohol spraviť ďalší krok a viete, ako som to spravil? Nie je tak, že budem tu rozprávať úžasné veci, fantastické, tak takto, toto je tých 7 bodov a toto je proste tá cesta, po ktorej máte ísť. A on hovorí, viete, ja toto všetko som nechal, dokonca som vyzeral dosť taký bojazlivý, pretože to dôležité je, aby ste videli Božiu moc. A potom na základe toho, aby váš život sa menil. V dokazovaní ducha a v dokazovaní jeho moci. Jednoducho, keď Pán Boh je prítomný a robí niečo, tak proste to vidíte a to je tak strašne silný motivátor, že sa niekam pohnete. A čo myslíte, prečo to Pavel takto spravil? No je dobre vždycky, keď si pozriete takýto text, povedať si, že prečo Pavel používal práve tieto slova, prečo rozprával práve takéto veci. Ja som trošku študoval o tom Korinte a ten Korint bol taký dosť, to bolo také dosť mesto náboženské, veľmi podobne ako Efes, proste ľudia tam boli náboženskí a ja neviem, či viete, ale vtedy existovalo strašne veľa božstiev, hej? Ako ten grécky panteón jednak mal zúfalo veľa tých božstiev, ale tiež v rímskom svete existovali veľa božstiev. Ja vám poviem niekoľko z nich. Počúvajte, strašne zaujímavé. Jedným z hlavných bohov v tedajšej rímskej ríše bol tzv. Mitra. A tento Mitra, to si môžete nájsť na internete, a predstavte si, on sa vraj narodil v jaskyni Panne, mal 12 nasledovníkov, bol uctievaný pastiermi, a mal niečo do činenia so životom a s porazením smrti. A to všetko od 600 rokov pred Kristom. Narodil sa v jaskyni, Panne, mal 12 následovníkov, uctievali ho pastieri. To bol rímsky boh Mitra. Okay? Niektorí učenci hovoria, že to bolo najdôležitejšie božstvo vtedy. Potom bol tam boh nejaký, sa volal, že Atos, alebo Atis. Tiež sa narodil z Panny. Bol vraj povesený na nejakom strome a po určitom čase vstal z mŕtvych. Jeho nasledovníci jedli posvetný chlieb ako telo svojho záchrancu. A to všetko od 200 rokov pred Kristom. Tam bol nejaký boh Adonis, ktorého uctievali od 200 rokov pred Kristom. Tiež sa narodil z Panny. Tam strašne veľa panien, malo deti, to je úplne... Ako keby nestačilo, že... No, ako koň. Hovorili sa o ňom ako o synovi Božom, tento Adonis. Jeho následovníci hovorili, že zomrel, aby spasil ľudstvo. Ja si mi nazvám chcela aj dať tie obrázky, ale keď tie grécky bohovia, keď ich vidíte, tak to proste som si povedal, že to nemôžem tu ani premietať. Škaredé, proste niektoré výjavy. A potom tam bol nejaké božstvo Horis, ktoré oni uctievali, to bol nejaký egyptský boh pôvodom. Tiež sa narodil z Panny, to bolo ešte 1550 rokov pred Kristom. A potom tam bol Julius Caesar, viete, to je ten s tým úžasným strihom, hej, ktorý nosil proste krásne vence. Tento Julius bol považovaný za... Nie, ten sa nenarodil z panny, ale hovorilo sa o ňom, že vstal z mŕtvych a že vystúpil ku pravici Božej, sedí po pravici Božej. A teraz Pavel, keď tu píše Korinťanom, ktorí žili uprostred tohto. Dneska sa nehovorí veľa o nejakých, nemáme nejaké božstvá, alebo ani vo svete okolo sa neúctivajú božstvá, kde hlavný Boh proste sa narodil z panny. A on tam písal ľuďom, ktorí žili uprostred tohto. A on mi hovoril, viete čo, ja som neprišiel k vám hovoriť nejaké vyberané slova múdrosti alebo vás uhurovať niečím, nejakým zvláštnym posolstvom alebo nejakou zvesťou a povedal vám, viete čo, môj Boh narodil sa z panny, je úžasné, on proste zomrel na kríži, potom vstal z mŕtvych. On sice hovorí, hej, áno, budem hovoriť o Ježišovi, o tom ukrižovanom. A on hovoril, viete čo, to není to podstatné, alebo to není to úplne, na čom chcem založiť to, ako vás pozbudí krásto. Dôležité je to, že vidíte, akže Duch Boží koná. Vidíte tohto vzkrieseného Ježiša, ktorý teraz žije v mojom živote, ktorý žije v našich životoch, v našom spoločenstve a na základe toho budujete svoj život. Na základe toho, to je vaša motivácia preto, aby ste išli a rástli. A Pavel to nemá sám od seba. Ježiš to robil tiež. Keď sa pozriete do Lukáša 10. kapitoly, tak Ježiš tam vysiela svojich učeníkov. Lukášovi 10. kapitole, 1. až 11. verš, on tam hovorí, potom si vyvolil ešte 70 iných nasledovníkov, poslal ich po dvoch do každého mesta a dediny, ktoré mienil navštíviť. A potom mi povedal pred odchodom, tak proste pána žatvy, aby vám poslal na pomoc viacerých pracovníkov, lebo pole, ktoré treba zožať, je obrovské, pracovníkov je málo. A potom hovoril, dobre, tak keď vôjdete do nejakého domu, najprv im zaželajte pokoj tomuto domu. Ak vás príjmu srdečne, pokoj sa naozaj usídli v tom dome. No ak vás odmietnú, pokoj zostane vám. On im hovorí, viete čo, ak prídete, zaželajte pokoj, ak vás nechcú, úplne kľudne choďte ďalej. Tam, kde vás príjmu, zdržte sa, neváhajte prijať ich pohostinstvo, lebo právo má pracovník na svojom mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. Ak vás príjmu v niektorom meste, pridržajte sa týchto zásad. A teraz im povedal, on im mohol povedať strašne veľa rôznych vecí, že čo oni mali robiť v tom dome. Hej? A on sa chystal tam prísť a teraz, ja neviem, čo vy by ste povedali svojim následovníkom, ktorí vám majú pripraviť cestu, že čo majú všetko spraviť. A Ježiš im povedal tieto zásady. Tak v prvom rade, jedzte všetko, čo vám ponúknu. To by bola zlá správa pre naše deti, lebo to by znamenalo aj všetku zeleninu a podobné, hej. A niektorí z nás by ste mali vážny problém. Ale on im hovorí, jedzte všetko, čo vám ponúknu, príjmite ich pohostinstvo. A potom hovorí, uzdravujte chorých. Nájdite tých, ktorí sú naozaj slabí, ktorí sa majú naozaj zle a uzdravte ich. Prineste im moje kráľovstvo. A potom im povedzte, ukážte im moju moc. A potom im povedzte, priblížilo sa kráľovstvo Božie. Je celkom blízko vás. Ak vás v niektorom meste nepríjmú, vidíte preč. Áno, povedzte im, prečo odchádzate, vytraste si prach z nôh a povedzte, odchádzame a aj tak je blízko pri vás kráľovstvo Božie, jeho vláda. A Ježiš znovu povedal svojim učeníkom, viete čo, ukážte, choďte tam, ukážte im moju moc a potom im povedzte o tom, že čo to je za moc. Keď sa vás pýtajú, čo sa to vlastne deje? Tak Ježiš hovorí, potom im povedzte o Božom kráľovstve. Veľmi podobne o niekoľko kapitol dozadu. V Lukášovi 7. kapitole sa stala taká vec, že Ježiš tam uzdravoval ľudí a zrovna vzkriesil jedného chlapca z mŕtvych. Chlapca z Naima. Ak poznáte ten príbeh, išla jeho mama, už ho niesli na márach, on prišiel za stavom Mária a proste prikázal mu a vzkriesil ho z mŕtvych. A teraz sa dopočul o ňom Ján. A Ján a Ježiš mali dlhú históriu svojho vzťahu, kde Ján už dokonca povedal o Ježišovi, že vieš čo, toto je on, priatelia, toto je on, očakávaný Mesiáš, to bola nádej pre Izrael v tom národe, to bolo to, o čo išlo. A teraz poslal svojich učeníkov a hovorí, dozvedel sa o tom všetkom Ján od svojich učeníkov. Zavolal si teda dvoch z nich a poslal ich Ježišovi a povedal, si naozaj Mesiáš, alebo máme čakať niekoho iného? To bola vážna otázka, ktorú si vtedy strašne veľa ľudí kládlo v Izraeli, pretože o tom bol celý ich život. Hej? A teraz oni prišli k Ježišovi s tou otázkou a zastihli ho práve uprostred veľkého zástupu, ako uzdravoval chorých, chromých, postihnutých duševnými chorobami, mnohým slepým vracal zrak. Odpovedal im, choďte a povedzte Jánovi, čo ste videli a čo ste počuli. Hovorí, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú celkom zdraví, hluchí počujú, mŕtvi ožívajú a chudobným sa zvestuje radosná správa. A potom ešte dodal, šťastný je každý, alebo blahoslavený je každý, kto sa na mne nepohorší, alebo kto o mne nepochybuje. To je zaujímavé, nie? Lebo Ježiš mohol tým učeníkom Jánovi povedať, že OK, chlapci, tak kto to poslal? Ján, OK, tak pozrite sa, ja mám to všetko zhrnuté, tuto v týchto doskách, mám to dokonca zalaminované, toto je tých 7 bodov, hej, aby ste to mali všetko pokope, ja som pomerne veľká autorita v tomto, naozaj viem, o čom hovorím, Boh je môj otec, takže je vám to jasné? Nič im nevysvetlil, on dokonca nevedol s nimi žiadne veľké reči. On povedal, že viete čo, čo vidíte? Čo vidíte? A povedal, mne úplne stačí váš úsudok, čo vidíte. Ja vás nemusím o ničom presviečať, mne stačí váš úsudok, keď sa pozriete na to, čo sa deje v mojom okolí, keď sa pozriete na to, ako vyzerá moja služba, to úplne stačí na to, aby ste si urobili úsudok o tom, kto som a či som ja ten, ktorého čakáte. Povedal, blahoslavený tým je ten, kto o mne nepochybuje. Pretože možno si myslel, že možno ešte aj oni by pochybovali. Je úžasný jeden príbeh. O tom, ako Ježiš stále znovu proste to, čo sa deje v jeho živote. Že ukáže niečo a potom hovorí, najprv ukážte, potom hovorte, hej? A to je v Jánovi 9. kapitole. To je ten známy príbeh o tom, ako Ježiš, alebo známy, neviem, či známy, ale je to ten zaujímavý a vzrušujúci príbeh o jednom chlapíkovi, ktorý bol uzdravený, lebo bol slepý. Ja vám prečítam celý ten príbeh. A ide takto, že Ježiš sa stretol s človekom, ktorý bol od narodenia slepý. Tak ja neviem, čo vy by ste si povedali, keby ste stretli nejakého slepého človeka, ale jeho učeníci sa spýtali, majstre, prečo je slepý? Je to následok jeho hriechu alebo hriechu jeho rodičov? Tuto otázku rieši strašne veľa kresťanov, hej, že koho je to vina? Ježiš im povedal, no nehľadajte vinu ani u ňoho, ani u rodičov, ale je slepý, aby sa na ňom prejavila Božia moc. A hovorí, úlohy, ktorým iba Boh poveril, musím splniť, kým je deň. Čoskoro nastane noc, keď nikto nebude môcť pracovať a preto, kým som na svete, prinášam svetlo svetu. A potom Ježiš spravil úžasnú vec. Potom Ježiš pľuvol na zem, pľuvol, hej, spravil blato, sorry, a urobil pomocou sliny blato, potrel ním slepému oči a povedal mu, choď sa umyť do rybníka Siloe. Vy si to predstaviť, že proste pľuvol, tak to tak pomiešal a potom mu to tam natrel, hej? To muselo byť hrozne zaujímavé aj pre Ježiša, aj pre toho slepého, ten to nevidel našťastie. A pre tých okolo stojacich si hovoria, že fúha, tak toto je akože pomerne teatrálne predstavenie, hej? A Ježiš sa rozhodol, že to tak proste spraví, poslal ho, on išiel, keď sa vrátil, že zistil, že vidí. Jeho susedia, čo ho poznali ako slepého žobráka, sa čudovali. A hovorili si, nie je to ten, čo tu sedával a žobral? A jedni hovorili, á, nie. A druhý, áno, je to on. Tak on prišiel tam a povedal, áno, som to ja, naozaj som to ja, chápete? Ja som bol ten slepý a teraz ja som tu zdravý. A oni, že no tak čo, ako to, že vidíš? Čo sa stalo? Vyzvedali sa a nejaký človek a on hovorí, že no viete, nejaký človek menom Ježiš mi potrel oči blátom, kázal sa mi ubiť v rybníku Siloe. Posluchol som ho a odvtedy vidím. A oni si povedali, fakt? To je dobrý príbeh. Akože hovoríš, Ježiš ti potrel oči blátom a teraz vidíš? Ty to je fajn, super. Výborné, tak A ako sa máš? Hej, to bol strašne dobrý príbeh, ktorému sa dalo iste uveriť. A oni sa spýtali, no, my asi nepoznáme Ježiša a nevieš, kde je teraz? On povedal, neviem. Lenže potom tohto človeka, ktorého vyliečili zo slepoty, priviedli k farizeom. To všetko sa totiž stalo v sobotu. Čo nebolo moc dobré, hej? Farizei sa ho na všetko podrobne vypytovali. Porozprávali im, ako mu Ježiš potrel oči blatom, ako ho potom poslal umyť sa a ako zrazu videl. A ten človek, aký ste nie je od Boha, keď pracuje aj v sobotu, namietali tí farizei. Zrazu títo náboženskí vedúci mali s tým problém. A ďalší hovorili, ale ako by mohol hriešný človek robiť také zázraky? A tak sa strhla medzi nimi škriepka. Čo je dosť zvláštne, teda, že medzi náboženskými ľuďmi sa strhla škriepka, ale je to tak, hej? Strhla sa medzi nimi škriepka a zrazu sa hádali, oni mali s tým naozaj problém, že proste niekto tu videl, pretože im to nesedelo do ich systému, hej? Nesedelo im to do toho, ako sa to malo stať. Znovu sa obrátili na uzdraveného a hovorí, a čo si o ňom myslíš ty? A on hovoril, určite je to Boží prorok. Tak farizei začali znovu pochybovať, či naozaj bol slepý. Oni si teda už videli, že vidí, tak si povedali, no tak musíme nejako sa tam dostať pod povrch. Tak začali pochybovať o tom, či vôbec bol slepý niekedy. Tak si zavolali jeho rodičov a pýtali sa, že počujte, je to naozaj pravda, on bol slepý, teraz vidí? On že, no, je to tak, áno, je to náš syn, narodil sa nám slepý, to vieme určite, ale ako sa stalo, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme nič o tom, kto ho uzdravil, napokon má už svoje roky, nech vám to povie sám. A tí rodičia odpovedali vyhýbavo, lebo sa báli židovských predstavených. Tí totiž rozhodli, že vylúčia zo židovskej obce každého, kto by uznal Ježiša za Mesiáša. Tak si znovu zavolali bývalého slepca a prikázali mu, vzdaj chválu Bohu a nie Ježišovi, lebo vieme, že je to hriešny človek. Či je dobrý alebo hriešny, to neviem, odpovedal uzdravený. Ale viete čo, jedno viem, ja som bol slepý a teraz vidím. A ako ťa uzdravil, čo s tebou robil, spýtovali sa znovu. A on hovorí, ja som vám to všetko vyrozprával. Čo, dobre nepočujete? Prečo to vlastne chcete znovu počuť? Chcete sa aj vystať jeho učeníkmi?
Aj.
Tak si viete asi povedať, predstaviť, čo sa stalo. Pár pozorovaní k tomu textu je, že ľudia, ktorí mali problém s tým, čo sa stalo a čo spravil Ježiš, boli náboženskí ľudia. Náboženskí ľudia, ktorí mali svoju predstavu o tom, ako má ísť kresťanstvo, ako to má všetko fungovať. A stále sa pýtali tohto uzdraveného človeka, povedz nám, ako sa to stalo? A prichádzali so svojimi teologickými presvedčeniami. Poprvé, to sa nemôže udiať v sobotu a to znamená, že ten človek je hriešny. A on povedal, čo im povedal? Povedal, viete čo? Ja vlastne nemám odpovede na vaše otázky. Ja tomu nerozumiem, prečo sa to tak stalo, ale ja jedno viem. Ja som bol slepý a teraz vidím. A vieme, že Boh nepočúva hriešných ľudí. A že Boh neodpovedá na modlitby hriešných ľudí. On povedal, viete, že ja vlastne vám neviem odpovedať na všetky vaše otázky, ale jedno viem, bol som slepý a teraz vidím. Ja sa vás chcem spýtať, koľkým z vás sa už stalo, ako veriacim ľuďom, ako tým, ktorí prijali Pána Ježiša, rozhodli sa ho nasledovať, koľkým z vás sa už stalo, že ste boli niekde so svojou, možno neveriacou rodinou, alebo že ste boli niekde so svojimi kamošmi sadnúť, alebo že ste proste boli na nejakom výlete, alebo v škole, alebo kde, a teraz vás tak zatračili trochu tak do rohu a povedali, no tak povedz mi, ty si taký kresťan, no ako to vlastne je s tým Bohom? Aha. Povedz, ako je to s tým, že keby stvoril taký obrovský kameň, ktorý nedokáže udvihnúť? No, dokáže to? No? A prečo? Prečo sa rodia proste postihnuté deti? A povedz mi, prečo sú vojny? Sa vám to stalo? Ukážte, koľkým z vás? Koľkým z vás už tak vysmiali za to, že ste kresťanmi? Tak približne všetkým. A viete čo? Keď tak stojíte v rohu, je to strašne nepríjemné, že? Strašne nepríjemné, pretože Pretože čo vtedy máte povedať? Máte takú, ja neviem ako vy, ale ja mám proste takú tendenciu, že musím to obrániť. Musím Boha obrániť a musím proste povedať, Pane Bože, ja ťa zachránim proste. Ja to všetko vysvetlím, hej, alebo ja mám nejaké odpovede. Musí existovať nejaká inteligentná odpoveď na toto. Viete, čo je zaujímavé? Že tento človek, on povedal, viete, čo ja vlastne neviem. Ja neviem, ako to je, ale jedno viem. Ja som bol slepý a teraz vidím. A je úplne úžasné, že ak máme príbeh s Božou mocou, ak Boh žije v našom živote a náš život je plný príbehov o jeho moci, o tom, ako vzkriesený Ježiš žije v našom živote, keď máme dôkaz ducha a moci, tak ako hovoril Pavel, viete, čo je fantastické? My vôbec nemusíme nič brániť. Tam je ohromná sloboda. Ohromná sloboda v tom, že ešte ja ti vlastne neviem. Neviem dokonca ani, ako to bude na konci vekov, ale jedno viem, že bol som slepý a teraz už nie som slepý. Už vidím trochu viac. A viem, že Dominika bola slepá a už není slepá. A mám kopu kamošov, kde to vidím. Že proste Boh niečo robí. Vidím, že vzkriesený Ježiš žije v ich životoch a že to není náhoda, čo sa deje. Pretože tí ľudia nemajú šancu zmeniť sa sami od seba. A Biblia nám hovorí, že my nemusíme vedieť všetky odpovede. Dokonca hovorí, že ľudia, ktorí sa tvária, že majú všetky odpovede, tak bacha na nich. Hej? To je jediné, čo hovorí k tejto veci. A je zaujímavé, že Ježiš stále znovu čelil takýmto otázkam. Jeho sa stále ľudia snažili prichytiť pri tom, že by sa proste pri niečom pomýlil a že by dával odpovede na všetko. Raz v Matúšovi 22. kapitole je písané, to je naša celá kapitola o tom, ako sa snažili ho všelijakí tí náboženskí vedúci prichytiť pri nejakej chybe v jeho reči. Hej? Stále znovu proste sa ho pýtali, že tam ako strašne veľa rôznych tém vychytávali, že keď niekomu zomrie 6 manželiek, kto bude jeho manželka v nebi a ja neviem, proste niečo také. A kopu iných vecí o daniach sa tam rozprávali, čo radšej nebudem spomínať, lebo nás to čaká všetkých. A tak ďalej. Ale potom proste prišiel učenec zákona a pýta sa ho, ktoré je najväčšie z prikázaní. A to bola taká otázka, ktorá bola veľmi zvláštna, že prichádzala od učenca zákona. A nebola zvláštna v tom, že keď v tej dobe oni mali, ich zákon mal nejakých 613 prikázaní. 613 prikázaní, ktorý oni, niekto to spočítal, že v tej Tóre, v tých prvých 5 knihách Mojžišových, že dokopy 613 prikázaní, že čo ľudia majú robiť. A oni sa išli potrhať, aby to všetko spravili, hej. Oni si k tomu ešte pridali nejaké svoje, to je ten taký židovský Talmud sa to volalo. A preto proste rabíni boli tí ľudia, ktorí sa im to podarilo nejako to zhrnúť dokopy. Nejako dať to ucelenie a povedať, viete čo, najdôležitejšie z toho je toto alebo toto. Alebo najdôležitejšie z toho sú tieto. A podľa toho vznikali tie rôzne školy v rámci židovstva. A také prišli aj za Ježišom a sa ho pýtali, on ho považoval za rabína a za majstra. Hovoria, Ježiš, tak čo je najväčšie prikázanie? Čo si ty myslíš? Problém bol v tom, že to bolo ako prechádzka po mínovom poli. Pretože oni vedeli, že keď položia túto otázku, tak problém v tom zhrnutí bol, že vždy niekto niečo vynechal. A oni to vedeli, vždy niečo sa tam vynechalo. Tak Ježiš prišiel a povedal to, čo aj Miška tu už povedala, že to najväčšie prikázanie je jedno, vlastne dve. A prvé je, že miluj svojho Boha, Pána svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. A potom druhé podobné tomu je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Že hovorí, na to nie je absolútne nič. A teraz oni sa ho mohli pýtať kopu rôznych vecí. Ale on povedal, viete čo, toto, o tom toto je. Kopa ľudí to robí veľmi zložitých. Aj o čom je kresťanstvo, o čom je život v moci, o čom je to, že aby Pán Boh, aby vzkriesený Ježiš bol vidieť v našich životoch. A viete čo, to je to v podstate pomerne jednoduché. Život v moci, život v duchu a vie dokazovanie jeho ducha a moci. Je o tom, že žijeme v láske k Bohu. Žijeme v láske k jeden druhému. Čo je úžasné na láske, čo som si uvedomil aj teraz počas tejto dovolenky, je to, že láska je neskutočne aktívna. Stále znovu mi to asi, toto prichádza, možno, sorry, ak sa opakujem, tak sa ospravedlňujem, ale pre mňa je to strašne zaujímavé, že láska proste nie je proste niečo také, že OK, tak budem s tebou, OK, tak to spravím, a mal by som, alebo niečo také. Víte čo, láska, tam nie sú žiadne pocity horkosti, žiadne pocity povinnosti, ale láska je, že ja chcem byť s tebou a chcem ti robiť dobre, aj keby ty si mi nerobil dobre. A ja budem ťa mať rád, budem ti slúžiť, budem robiť ti dobre. Budem, aj keby som nič necítil. Budem, aj keby som nič neprežíval. A Ježiš hovorí, no tak o tom to je. To je najväčší prejav ducha a moci. Milujete Boha celým svojim srdcom? Milujete blížneho ako samého seba? Je to charakteristikou nášho života. Môžeme povedať, že OK, tak počas posledného roka proste som porastol v láske k ľuďom. Som porastol v láske k Bohu. A keď nás potom niekto tak zatlačí k rohu a povie, tak počúvaj, ako je to s tými postihnutými? Miluje ich Boh, alebo prečo to Pán Boh robí? Tak mi môžete povedať, no vieš čo, ja vlastne neviem, ale jedno viem, že ja proste milujem Boha, milujem ľudí stále viac. A ty? O čo tebe ide v živote? A to je niečo, čo robil Ježiš. To je niečo, ako on sa s tým vysporiadaval. A ak sa tieto dve veci dejú v našom živote, tak sa deje niečo úžasné. Tak nám stačí povedať, že vieš čo? Čo vidíš? Čo vidíš? Správ si úsudok. Ja ťa nemusím o ničom presviečať v mojom živote. Nemusím vôbec nič ti dávať nejaké podrobnú vierovku, pretože vidíš to, čo robí Ježiš v mojom živote. Pretože takéto veci nie sú možné v ľudskom živote. Bez Boha. Dáva to zmysel? Teraz ja sa dívam do vašich očí, ja neviem, či ste len tak zamyslení, alebo si hovoríte, toto je trošku prehnané. Ja obdivujem Ježiša, obdivujem Pavla a obdivujem ich v tom, že Ježišovi naozaj išlo o toto. Že stále znovu, on sa nepýtal ľudí, pochopili ste to správne? A stále im hovoril, je to naozaj vidieť v tvojom živote? Je tam nasledovanie? Je tam dôkaz ducha? Je tam dôkaz moci? Zaujímavé, Pavel zažil niečo podobné v skutkoch 19. kapitole. Je písané o tom, ako Pavel bol v Efeze. A viete, že Efez bol tiež takým náboženským miestom a tam bola jedna bohyňa. Viete, ako sa volala? Volala sa Diana Efeska alebo bohyňa Aramis. A to bola akože vážne božstvo. Tam každý rok prišlo okolo milión ľudí do Efezu, aby ju uctievali. Hej, okolo toho bolo v tom meste postavené úplne všetko. Chápete, to bol ako ich vážny biznis. Tak my sme dneska boli v Terchovej, tak tam je všetko postavené okolo Vrátnej a keď vo Vrátnej je v zime blato, tak tam všetko stojí. Úplne všetko. Oni nevedia, čo majú robiť. Pretože celé to je postavené okolo toho, že tam je sneh a ľudia sa lyžujú a vtedy všetko tam funguje a žije. Dnes to bolo, dnes pršalo a už teraz pršal posledný sneh. A to bolo úplne prázdne tam. A teraz si predstavte, že Pavel prišiel do toho mesta a začal tam svedčiť. A on sa tam zabýval, žil najprv v synagóge, potom sa oddelil od synagógy, pretože hovorili o ňom zle na verejnosti, tak sa oddelil a zvestoval učeníkom to, že Ježiša majú nasledovať. Hej, a že a asi predpokladám, že im hovoril to isté, čo Korinťanom, že zvestoval jeho moc v ich životoch. Potom sa došlo k vážnej vzbúre. Pretože, viete, kto sa vzbúril? Vzbúrili sa remeselníci a viete, prečo sa vzbúrili? Kazili im biznis. Presne tak. Predstavte si, že Žilina je teraz postavená okolo niečo, hej? Predstavte si, že vy zaútočíte na základnú vec, respektíve ani možno nemusíte zaútočiť, len poviete ľuďom, že viete čo, čo keby sme išli touto cestou? A všetko, wow, to je pravda. A ten Demetrius tam hovorí, že viete čo, on káže o tom, že sa majú obrátiť k živému Bohu. A my strátime biznis, chápete? On to sami hovorí, že veď máme z toho úžasné zárobky, že ľudia sem chodia. To nemôžeme dovoliť. Tak zbúrili celé mesto, priviedli Pavla až na štadión a išli ho zabiť. A potom sa stala taká vec, že tam mestský úradník, nejaký vysoký pisár, hej, to by bol asi dneska... O? To bola narážka na... No, akokoľvek. Proste nejaký vysoký úradník mestský prišiel a viete, čo sa spýtal? Tam je to napísané v 37. verši. On to celé vyriešil. V 37. verši 19. kapitoly on hovorí, že priviedli ste sem týchto ľudí, ale oni predsa neznesvetili chrám, ani sa nerúhali našej bohyni. Predstavte si, to je strašne zaujímavé. On povedal, viete čo, oni nerobili absolútne nič zlé a dokonca oni sa netvárili, akože my musíme zničiť tú Aramis. Oni neznesvetili chrám, aj keď Pavel si o tom myslel svoje, on si myslel, on bol úplne presvedčený, že títo bohovia rukami vyrobení nie sú skutoční bohovia. A dokonca je tam napísané, že ani sa nerúhali našej bohyni, alebo v iných prekladoch, a nikto z vás nemá žiadny dôkaz, že by povedali niečo proti našej bohyni. Nie je to zaujímavé, že Pavel takýmto úžasným spôsobom slúžil v tom meste a hovoril, pretože sa mi zdá, že to je presne v tom kontexte toho, čo sme čítali na začiatku. On hovoril, že čo, ukážte, pozrite sa na to, čo Boh robí, potom hovorte. A vy nemusíte proste ničiť to, čo tam je. My nemusíme sa tváriť, že my máme jediný pravdu. A keď sa nás niekto spýta, tak ako to je, tak proste zaútočíme a povieme, vieš čo, my sme jediná správna cirkev, my sme jediní tí správni, my máme pravdu a náš smer je ten jediný, hej? Pavel také veci vôbec nemusel robiť, nemusel sa obraňovať, ale on mohol povedať, dokonca ľudia o ňom hovorili, že vieš čo, oni nehovoria nič proti. Ale oni robia niečo úplne iné. A povedali, ak si to potrebujete vyriešiť, vyriešte si to niekde inde, ale toto není ten problém. A mne sa zdá, že kresťania, ktorí nemajú dôkaz ducha v svojom živote, ktorí nemajú dôkaz moci v svojom živote, viete, čo robia? Že žijú s takým postojom, ak ja nevyhrám, tak aspoň nech nikto nevyhrá. Ak to moje nefunguje, tak pravdepodobne nikoho nefunguje. A tvária sa, že sú lepší ako všetci ostatní a tvária sa, že nikomu to nefunguje. A my žijeme vo svete, kde každý má svoju vlastnú životnú filozofiu. Akože ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú naozaj pomerne inteligentní a každý z nás sa stretáva s takými ľuďmi, vzdelaní a každý má svoju životnú filozofiu. Tak, jak v starom Ríme a Grécku mali každý proste tie svoje božstva, hej, tak dneska majú každý svoje božstva a oni veria tým veciam a to sú proste ucelené systémy, celkom inteligentné systémy, proste, ktorým ľudia veria a čomu zasvedcujú dokonca svoj život. A oni sa budú pýtať, že a čomu veríš ty? Ako to je? A my teraz buď budeme mať svoj vlastný príbeh, ktorý bude dôkazom ducha, ktorý bude dôkazom moci Božej. Alebo jediné, čo nám ostane, je, že to tvoje nefunguje, ja to viem, lebo písmo to hovorí. Čo je dobrý argument, ale Pavel hovorí, viete čo, ja som neprišiel s vyberavými slovami múdrosti. Ja som prišiel s dokazovaním ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. A ja by som bol strašne rád, keby toto bol naše motto tento rok, keby sme si povedali, áno, viete čo, ja chcem budovať svoj život na Božej moci. Keď prídem niekam, ja chcem hľadať toho chorého a povedať mu o tom, že vyhľadať ho a modliť sa za ňo, aby Pán Boh ho uzdravil. Tak je Ježiš to hovoril svojim učeníkom. A potom, keď tam bude Božia moc, tak ako Zdenka hovorila, tak Zdenka, teraz ty proste máš prísť povedať do tej rodiny podľa Ježiša a povedať, ľudia, tak viete čo, priblížilo sa k vám kráľstvo Božie. Priblížila sa k vám Božia vláda a vy ju môžete prijať do svojho života teraz. Teraz, keď Pán Boh vykonal niečo. A oni môžu povedať, Zdenka, ale to je náhoda, proste sa len tak stalo. Ty môžeš povedať, OK. Ale to je môj príbeh, to mi nemôže zobrať. Ja viem, že Pán Boh zasiahol. Hej? A to je niečo, čo verím, že potrebujeme robiť a kde potrebujeme rásť. Verím, že časťou toho je, je tohto dokazovania ducha a moci, je život v láske k Bohu, život v láske k ľuďom, kedy on koná svoje dielo nadprirodzene a kedy my môžeme vidieť jeho dôkaz. Som počul jeden príbeh a s tým skončím. Jeden človek sa rozhodol na eBay, že sa predá. Predá sa v prospech kresťanov. Počuli ste to niekde? eBay je najväčší internetový obchod s použitými vecami. Vítajte v 3000 ročí. Ináč, to si treba ísť pozrieť, lebo to je naozaj akože celý iný svet ešte, ktorý tu existuje. A on sa predal na eBay a povedal, že predám sa kresťanom, aby ma presvedčili o tom, že existuje Boh. A predstavte si, že niektorí kresťania to ho kúpili. Samozrejme, akože z toho vzniklo obrovské halo, pretože ľudia sa zrazu povedali, čo všetko sa ešte dá predať na eBay. Akože čo všetko ešte sa je speňažiteľné. No a on sa takto predal, ak niekto ho kúpil, a s tým, že teda ho povodí po rôznych zboroch, hej, po cirkvách, a že mu ukáže proste, o čom je život s Bohom. A teraz on chodil zo zboru do zboru a niekde na jeho kázali a kričali, zomri, ak sa neobrátiš, ideš do pekla. Hej, ďalší, a Biblia má jediná pravdu a je to tak proste, je to správne Božie slovo. Potom prišiel do jedného zboru a ja som to počul od toho kazateľa, ktorého stretol. Prišiel aj do tohto jedného zboru a ten kazateľ hovorí, no ja som teraz absolútne nevedel, čo mám povedať, lebo on všetko počul. On počul to, že Ježiš za neho zomrel, počul to, že pôjde do pekla. On všetko mu už povedal. On prišiel k nám a teraz ja... On tam sedel u mňa a hovorí mi, že a čo teraz chceš so mnou robiť? Ideš ma obrátiť? Alebo čo? Akože, o čo sa to snažíš? A on povedal, že vtedy Pán Boh ma zachránil, pretože dvere tej kancelárie, kde sme sedeli, boli dostatočne otvorené na to, aby videl ľudí, ktorí prichádzali práve na bohoslužby. On mi povedal, vieš čo, ja ti chcem len povedať niečo o vzkriesenom Ježišovi. A chcem, pozri sa tam na Mirku. Pozri sa tam na Jana. Pozri sa tam na toho. Vieš, čo oni boli? A vieš, ako Pán Boh ich zmenil? Pozri sa na toho. Pozri sa na to. To všetko sú ľudia, ktorí nepoznali Ježiša, ale Ježiš ich svojou mocou zmenil. Teraz to sú úplne iní ľudia. A ja len by som chcel, aby toto bolo niečo, s čím vyrazíme do tohto roka. Keď kdokoľvek príde do nášho spoločenstva, aby sme nepresvietali, aby sme sa nesnažili vysvetľovať, ale aby sme povedali, vieš čo, ak tam, to je Božia moc, čo sa tu deje. Božia moc v mojom živote, ja mám svedectva. Každý týždeň mám svedectvo o Božej moci. A ak nie, je tu kopa ľudí, ktorých poznám a ktorých svedectva poznám. Preto chcem, aby sme hovorili o svedectvách aj tuto na našich bohoslužbách, pretože to je dôkaz o tom, že Pán Boh žije v našich životoch, že mu dávame priestor, že mu uvoľňujeme miesto v našom živote. A o to ide. To je to podstatné a vtedy pôjdeme ďalej. Vtedy naša viera nebude založená na nejakých presvedčených slovách. Nebudeme sa musieť báť, že niekto nás prichytí, že nemáme odpoveď na niečo. Pretože to absolútne nie je podstatné. Podstatné je, že v našom živote bude Božia moc. Bude Božia láska vyliatá. A verím, že vtedy ľudia budú hovoriť, že áno, to sú tí učeníci. A viete, čo náboženskí ľudia nemajú na také veci vôbec odpoveď. Pretože to nie je o slovách, to nie je o nejakom systéme. A to je o skutočnom vzťahu so živým Bohom. Tak to je niečo, čo verím, že hovoril veľmi ku mne a verím, že bude hovoriť ku každému z nás a že to bude niečo praktické, čo budeme vidieť v našom živote. Ja si prajem, aby to bolo stále viac videné v mojom živote. A niekedy, keď takto stojím pred vami, priznám, sa cítim úplne neschopný a hovorím si, že wow, oni ma poznajú, čo ja im tam už budem hovoriť, ale ja len vám musím povedať, že to je proste niečo, čo Biblia nás volá, čo sa teším, že Pán Boh bude u nás robiť a už či to bude cez Dčko, alebo či to bude cez bohoslužby, alebo cez náš čas, proste keď ideme s tými kamošmi zahrať volejbal, v mojom prípade, alebo ideme niekde na kávu, alebo inde ešte, tak akože verím, že to budú naše svedectvá a to bude to, čo Pán Boh bude robiť. A preto tá krabica, ktorú tu dala Mirka, tá krabica je symbolická. Je úžasná, ja som strašne rád, že prišla, pretože tá krabica potrebuje byť plná. Nie kvôli nám, ale kvôli tomu, že Pán Boh žije v nás. Kvôli tomu, že On je mocný, kvôli tomu, že On koná. A jemu patrí sláva za to všetko. Pane Ježišu, veľmi ti ďakujeme za to, že si nepresviečal, že celé to o tebe nie je o tom, že musíme niečo správne pochopiť a naučiť sa a rozumieť gréčtine a hebrejčine a ja neviem čomu, ale že celé to je o tom, že ťa nasledujeme, že ti dávame priestor v našich životoch a že tvoja moc je prítomná, Pane. Chválim ťa za to, že všetko to je dokonca o láske, o niečom tak znešenom a úžasnom, do čoho nás voláš, o ničom menej. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že v láske nie je žiadny strach a že môžeme preto s odvahou vykročiť aj do ďalšieho roka ako zbor a dôverovať ti, že ty budeš s nami a budeš nás viesť. Dávame sa ti k dispozícii, Pane. A je to prosím, Pane, za nás zbor, aby toto miesto bolo miestom zázrakov, Pane, miestom, kde ty konáš svoju premenu v našich životoch. Pane, že to bude miesto, prosím ťa, aby to bolo miesto, kde tu budú svedectvá o tvojej moci, Pane. O tom, ako ty konáš a ako ty meníš nás, meníš ľudské životy. Buď ty vyvýšený, Pane. Amen.